Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Kësaj radhe kemi veçuar një kronik për deklaratën e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për amnisti të sulmuesve në kuvend, që është kundërshtuar nga ekspertët, dhe i trajtojmë zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një deklaratë e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për amnistimin e sulmuesve të deputetëve në kuvendin e Maqedonisë ka shkaktuar reagime të shumta, me që rast është vlerësuar si e papranueshme. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, Zoran Zaev, në vazhdimsi ka përsëritur se do të ketë drejtësi dhe se të gjithë ata që kanë bërë shkelje do të ballafaqohen me sistemin e drejtësisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se për rastin konkret nuk mund të ketë amnisti pasi bëhet fjalë për vepra të rënda penale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pjesëmarrësit në aktet e dhunshme më 27 prill në kuvendet duhet të nxirren para drejtësisë dhe asesi nuk duhet të mendohet për amnistimin e tyre. Vlerësoi njohësit të çështjeve juridike duke e komentuar deklaratën e presidentit të Gjorgji Ivanov për falje dhe pajtim mes aktorëve të skenës politike, por edhe të pjesëmarrësve në dhunë. Presidenti në një intervistë për një medie të afërt me vëmëron e Nikola Gurevskit, tha se shumica e re parlamentare duhet të ndjek shembullin e vitit 2001.
Një 2001 imat me vojen konflikt, pa najdof me nachin në pomiruvanje.
Ne në vitin 2001 kishim konflikte armatosur dhe gjetëm mënyra që të pajtohemi. Nëse atëherë falem krimet të luftës, pse këtë të mos e bëjmë edhe tani? Të falim njerëzit që morën pjesë në turm dhe që vepruan me emocione. Këtë i takon të bëj shumica parlamentare, pasi nëse kjo ndërmerret nga ana ime, kërkon shumë kohë për shkak të procedurave në për të cilat duhet të kaloj amnistia. Ka deklaruar Ivanov pas dhënjes së mandatit për formimin e qeverisë së re, lideri të LSDM-s Zoran Zaev. Falja është veprim i mirë dhe ajo duhet të praktikohet në rrethana e momentet të caktuara, por në rastin konkret, vlerësoj se ajo nuk ka vend, thotë Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Ai thotë se në kuvend kanë ndodhur ngjarje të rënda ku në shenjestër të protestuesve ishin të zgjedhurit e popullit, ata që duhet të garantojnë zbatimin e ligjit dhe sigurinë të gjithë shtetasve, pavarësisht të përkatësisë etnike e fetare apo bindjeve partijake. Profesori Ristevski thotë se rasti duhet të zbardhet nga drejtësia, pasi çdo amnistia apo falje dhunuesve mund të çojë në përsëritjen e veprave të tilla që i kanë vënë një njollë të zezë Maqedonisë.
Gledano pravna gledna točka, gledano pravno preventivna gledna točka, lično sum za toa luje të bidat kazneno pravno procesuirani.
Shikuar nga këndvështrimi juridik apo nga këndvështrimi preventiv, vlerësoj se këta persona duhet të nxirren para drejtësisë dhe të dënohen për veprat e bëra. Presidenti kur përmendi amnistin, ka pasur për qëllim aspektin etik të rastit, apo pajtimin në shtet. Por në anën tjetër, vlerësoj se me këtë ne legjitimojmë dhunën apo nxisim veprimet të tilla dhe në të ardhmen. Më 27 prill ka pasur dhunë të rëndë, të organizuar mirë nga qargje të caktuara politike, andaj për këtë vepër penale duhet të ketë epilog gjyqësor, pasi janë dhënuar përfaqësuesit e popullit, ata që duhet të kujdesen për liçmërinë dhe sigurinë e qytetarëve të këtij vendi. Ngjashëm vlerëson edhe Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës. Ai nuk pajtohet me vlerësimin e presidentit se nëse kishte amnisti në vitin 2001 për ish pjestarët e UÇK-s, pse të mos ketë edhe për ngjarjet në kuvend. Selmani thotë se presidenti nuk duhet të bëj paralele të tilla, pasi bëhet fjalë për dy ngjarje krejtësisht të kundërta.
Është e padrejtë të bëni krahasimin me vitin 2001, pra si ka pishin tjera rejtëra, ndërsa kjo fundi që u bënë në kuvendin e Maqedonisë nuk janë një situata që mund krahasohen me njëra tjetër. Nëse eventualisht do të ndodhte se një amnesti e tillë ndrysh një fatkeqësi e radhës për Maqedoninë, pra se edhe qeveritë në të ardhme, edhe president të ardhme, atër më tepër me çështjet e kriminalit që sa më ato që është demokratik dhe funksional.
Sot Selmani, lidhur me ngjarjet e 27 prillit në kuvend, deri më tani janë identifikuar apo janë marrë në pyetje mbi 20 persona, ndërsa për 9 prej tyre tani më kanë nisur edhe procesi gjyqësor. Në lirim mbeten ende organizatorët kryesor të protestës, përfshirë edhe 6 deputetët e vëmëros, të cilët gjithashtu dyshohet të kenë qenë pjesë e skenarit për pushtimin dhe dhunën e ushtruar ndaj deputetëve të shumicës parlamentare. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Радио Европа Елир. Програм Пуштуар Косовас.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ndar informacione sekrete për të ashtuquajturin në Shtet Islamik, gjatë një takimi me zyrtar të lartë rus, raportojnë mediat. Zoti Trump përmes një postimi në Twitter tha se ka të drejtë të bëj një gjë të tillë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Mediat raportojnë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpalosur informacione të klasifikuara me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një takimi javën e kaluar, duke rrezikuar potencialisht një burim të inteligjencës për Shtetin Islamik. Trump, përmes një postimi në Twitter, tha se ka të drejtën absolute për të ndarë informacione me Rusin. Ai tha se ka ndarë fakte që kanë të bëjnë me terrorizmin dhe sigurinë ajrore, dhe se ka dashur që Rusia të bëjë më shumë kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Kremlini ndërkohë i përshkroi si absurditet të plot akuzat që u publikuan nga Washington Post, Reuters dhe media të tjera. Më herët edhe shtëpia Bardhi hodhi poshtë akuzat për shpalosje të informacioneve të klasifikuara. Mediat, duke cituar zyrtar anonim, thanë se informacionet që Trump ja ka përcjell Lavrovit dhe ambasadorit rus në SBA Sergej Kislyak gjatë takimit më 10 maj janë siguruar nga një partneri i SBA-s përmes një marrëveshje shumë të ndjeshme për shkëmbimin e informacionit. Partneri nuk i ka dhënë Washingtonit lejen për të ndarë materialin me Moskën dhe vendimi i Trumpit për të bërë një gjë të tillë rrezikon bashkëpunimin me një aleat që ka qasje në punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë takimit në zyrën ovale me Lavrovin dhe Kislyakun, Trump jashtë planifikimeve raportohet se ka përshkruar detaje për një kërcënim nga Shteti Islamik që lidhet me përdorimin e kompjuterëve laptop në avion. Diskutimi i çështjeve të klasifikuara me një kundërshtar do të ishte i paligjshëm për shumicën e njerëzve, por presidenti ka autoritet të gjerë për të deklasifikuar sekretet qeveritare dhe rrjedhimisht zbulimet e tij mund të mos thyen ligjin, tha gazeta Washington Post. Pas raportimeve të mediave, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson dhe këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster lëshuan deklarata duke mohuar çdo gjë të papërshtatshme. Presidenti dhe ministri i jashtëm shqyrtuan kërcënime të përbashkëta nga organizata terroriste, përfshirë kërcënimet ndaj aviacionit.